Сённяшні прыпамін пра тое, як вымаўляецца літара і пасля слова нагалосны і слова назычны. Гаворка тут натуральна пра маўленне без выразных паўзаў, маўленне, пры якім мы не аддзяляем спецыяльна паўзамі аднаго слова ад другога. У жывой моўнай плыні ненаціскны гук і пасля слова нагалосны пераходзіць у й, ёт. Іголка, але узялі іголку. Іван, але прыйшлі па Івана. Дапускаецца тут і вымаўленне з ётам перад і. Узялі іголку, прыйшлі па Івана. Вымаўляем таксама маці і бацька, збяруся і паеду. Яна і не бачыла, мы не чулі. Пасля слова нагалосны ў ёт ператвараюцца злучнік ды часцінка і. Адлюстраванне такога пераходу на пісьме характэрнае перш за ўсё для тэкстаў класычнай правапіснай традыцыі. Гук «і» змяняецца і пасля бальшыні цвёрдых зычных, супадае з гукам «ы». Сын і дачка, наш інстытут, ён ішоў. І толькі пасля словаў на зычныя «к» і «х» гук «і» не змяняе свайго характару. Сцяг і герб, слых і зрок, Полацак і Віцебск. Выходзіць, што ў залежнасці ад пазіцыі літара «і» перадае на пісьме, апрача гуку «і», спалучэння «і» з ётам, просто адзін ёт, а таксама гук «ы».